Tie, kuri jau kļuvuši atkarīgi, var saskarties ar dramatiskām problēmām. Šie bērni ir iespējami ilgadēji psihiatrijas pacienti ar šizofrēniju, un tas nav nevainīgi. Tā dramatisko situāciju ar tā saucamo spaisu, jeb sintētisko augu maisījumu izplatību, ir novērtējis ārstu biedrības prezidents Pēters Apinis. Zaudēta dzīvība, psihiskas problēmas, nerunājot jau par sarežģījumiem mācībās un sadzīvē, tās var būt, un arī ir sekas šīs spaisa lietošanai. Taču, lai arī runas par aizliekšanu kļūst arvien skaļākas, šo vielu pievilcība tik un tā nemazinās. Tamdēļ svarīgi paraudzīties uz iemesliem. Kā tad trūkst mūsu laika bērniem un kāda ir viņu uztvere, ja reiz šādas pieaugušas cilvēka acīm acīm redzami kaitīgas vielas, tik bieži viņus vilina un savaldzina. Esam studijā aicinājuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu Riekstiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jūsuprāt, kas ir galvenais, kas pusauģis tā piesaista šajās narkotikās, kā jūs varētu vērtēt?
Nu, patiesībā, protams, varētu atbildēt ar pretjautājumu, kas piesaista pieaugušos dažādās apreibinošās vielās. Jo, diemžēl, mūsu sabiedrības kultūras gandrīz neatņemama daļa ir dažādu vielu lietošana. Protams, pieaugušie ar spaisu varbūt neizraujās, bet pietuvošanās pieaugušo dzīvei ir saistīta arī ar dažādu vielu lietošanu. Un tad, protams, ja pusaudžiem alkohols ir grūtāk pieejams, jo to tomēr nedrīkst pārdot līdz 18 gadiem, protams, tas ir atkarīgs no pārdevēja goda prāta un sirdsapziņas un no citiem apstākļiem. Ja narkotiku aprite ir aizliegta un tas tiek īpaši kontrolēts, tad šīs vielas savukārt ir lētas un viegli pieejamas. Tāpēc, laikam, arī tā izvēle šobrīd ir par labu spaisam, kur ir viegli iegādāties, kas neprasa lielus finansu ieguldījumus. Jautājums, kāpēc? Protams, tas būs katram pusaudzim atbilde būs citādāka, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad skaidrs, ka neviens, kas jūtās priecīgs un laimīgs, nemeklē pozitīvas emocijas šādā veidā. Tas jautājums, kāpēc pieaugušie lieto dažādas vielas.
Nu, atsimt, saka, aizmirstos no problēmas, mums tā tiek minēts.
Viņš, un tad viņiem šķiet, protams, pieaugušie kaut kā ļoti ātri aizmirst to, kā viņi paši jūtās pusaudžu vecumā. Un viņiem šķiet, kas tad viņiem par problēmām. Nu, lūk, mums ir problēmas, naudas trūkst, kredīti, darbs, attiecības ģimenē. Bet patiesībā tās problēmas, kas ir pusaudžiem, viņi uztver varbūt pat daudz asāk un sāpīgāk nekā pieauguši cilvēki.
Bet tie skaitļi biedējoši pēc ārstu biedrības informācijas 59% Latvijas klubos aptaujātajiem jauniešiem lietojuši narkotiskās vielas un 74% jauniešu ir saņēmuši līdz 20 gadu vecumam narkotiku piedāvājumu bez maksas. Tātad masveida pilnīgi tendence.
Jā, jo, protams, tie, kas piedāvā, tie meklē peļņu, un tā, protams, ir ļoti liela peļņa, un viņiem jebkuri līdzekļi ir labi. Savukārt pusaudži, protams, ir vieglāk uzrunājami, jo te vēl, protams, klāt nāk tas faktors būt piederīgam, būt tādam kā visi. Un te vecākiem būtu ļoti svarīgi tomēr saprast, ka ir labi zināt, ar ko draudzējās, ar ko kopā ir viņu bērns. Jo, ja šī vidē un šī sabiedrībā tādu vielu lietošanu ir pieņemta, ir ļoti grūti vienam pateikt nē, es to nedarīšu, jo ir daudz vieglāk būt tādam kā visi, un būt pieņemtam pusaudžu vecumā ir ļoti svarīgi, ir ļoti grūti, ja tev apkārt visi lieto, vai ejot uz kādu diskotēku, uz kādu pasākumu, visapkārt visi lieto, kā jutīsies tas, kas nelieto, ir jābūt ļoti stipram mugurkaulam.
Bet kā tad ģimenei pamanīt, ka kaut kas ar to bērnu nav kārtībā, kādas ir pirmās pazīmes?
Ziniet, labāk jau būtu par savu bērnu interesēties, kamēr vēl viss ir kārtībā, jo tas, ko mēs secinām, uzklausot bērnu zvanu uz uzticības tālruni, ir tas, ka nu, vecāki ļoti maz interesējas par to, ko viņu bērns domā, jūt vai pārdzīvo. Pārsvarā interesē ir par to, kas ir redzams, kādas ir sekmes, nu vai nav kaut kādu īpaši būtisku problēmu, jo tad man nāk prātā kolēģis stāstīties par vienu savu klientu pusaudzi, kuram arī bija vielu lietošanas problēmas, un viņš arī pavisam atklāti teica, kamēr es nelietoju. Nu, daudz maz normāli mācījos no skolas, neviens tur vecākiem nezvanīja, ne par ko neuztraucās, vecākiem par manu dzīve nekādas intereses nebija. Tad, kad viņi pēkšņi uzzināja, ka es lietoju vielas, tad ne tikai vecāki, visa ģimene, visi radi, visi bija satraukušies, visi ar mani gribēja runāt, vest mani pie dažādiem specialistiem. Jo nevajadzētu sagaidīt to brīdi, kad vairs nav kārtībā.
Nu, savai veidā absurda situācija, vēloties saņemt lielāku mīlestību uzmanību no vecākiem.
Jo pareizāk sakot, mīlestības un uzmanības trūkuma dēļ tiek meklēti citi ceļi. Un kādu vielu lietojot, ļoti ātri var iegūt priecīgas emocijas. Mēs taču nereti esam redzējuši jauniešus, kas ir ļoti jautri, uzbudināti, jautri, smējās. Tātad viņiem ir labi un nav jāpiepūlās. Tātad iespēja bez piepūles nonākt šādā stāvoklī, protams, ir ļoti vilinoša un ir tīpaši pusaudžu vecumā.
Šī ir viena no lietām, ko jūs teicāt, ko jaunieši paši stāsta pusticības tālruni zvanot. Vai ir vēl kādas tendences, kas iezīmēs tieši no šī viņu stāstītā, kas mudina viņus izvēlēties apreibinošās vielas?
Protams, ka sarunas visbiežāk nav par apreibinošu vielu lietošanu, kaut gan reizēm arī par to visbiežāk ir par vientulību, par to, ka bērns jūtās nevajadzīgs ne mājās, ne ģimenē, ne skolā. Protams, šobrīd ģimenes ir ļoti nestabilas, vecāki šķirās, veido jaunas attiecības, atkal šķirās, tur pa vidu ir bērni. Starp abiem vecākiem, kas sajūtās vientuļi un nesaprasti, un jāsaka, ka vecāki šobrīd ir tik ļoti pārņemti, protams, arī vecāku dzīve nav vienkārša, un, protams, viņi domā par to, kā nopelnīt naudu, kā strādāt, kā gūt lielākus ienākumus, un tad viņi saka, mēs esam tik pārguruši, mums vairs nekam nav laika, bet bērns var to saprast, bet no tā viņam nepaliek vieglāk.
Nu, tā ir turklāt vēl, ja mēs runājam par bērniem, kas dzīvo ģimenēs, tad viņi jau sajūšo mīlestības trūkumu, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst jauniešus, kuri nemaz nav ģimenēs.
Jā.
Dzīvo bērnu namos, klaiņo un iespējas viņus pieskatīt, un šo noiešanu no ceļa ir krietni sarežģītāks.
Jā, protams, un arī veicot pārbaudes internātskolās, bērnu namos, mēs daudz vairāk dzirdam par šo vielu lietošanu, nekā varbūt ejot uz parastu skolu vai tiekoties ar bērniem no ģimenēm, jo arī tie cilvēki, kas meklē noietu šīm vielām, protams, izvēlās tos bērnus, kuri ir vieglāk sasniedzami un vieglāk uzrunājami. Un tad jā, te, protams, jādomā par īpašām profilakses programmām, ne tik daudz par to, lai stāstītu, ka šīs vielas ir kaitīgas, jo pusaudžu vecumā tam nevisai tic. Vienmēr gribas izmēģināt pašam un domāt, ka viss sliktais notiek ar citiem, bet nevis ar mani. Bet te ir daudz svarīgāk runāt par to, kāpēc. Tātad, kāpēc tu to ceļu izvēlies vai kas tev varētu palīdzēt to neizvēlēties? Un tas pirmais, kas pusaudžas patiešām visvairāk, par ko bērni zvan uz uzticības tālruni, tās ir problēmas vienaudžu attiecībās. Tātad, iegūt draugus, justies labi kopā, nebūt izstumtam, nebūt atraidītam, nu, kā iemācīt veidot attiecības ar vienaudžiem tā, lai tu būtu pieņemts arī tad, kad tu kaut ko nelieto. Kā iemācīt pateikt nē?
Jūs nosaucat veselu gūzmu ar tām dziļajiem cēloņiem, bet ja mēs runājam par aizliegumiem, ko pašlaik Saima arī mēģina izstrādāt, vai šo vielu aizliegšanu, kas būtībā iznāk tāda kā cīņa ar sekām jau vairāk, vai kaut ko dos jūs prāt šajā problemātikā?
Nu, redziet, kā es jau pieminēju, tas, ja šīs vielas ir viegli pieejamas, tas, protams, risku pastiprina. Un, ja mēs runājam par alkoholu, ka ir pilnīgi skaidrs, ka viņu nevar lietot līdz 18 gadiem, tad, man liekas, nu, tikpat ir skaidrs, ja kāda viela iespējams var apdraudēt bērnu, tad mēs nevaram teikt, lai viņi tiek brīvi tirgota, bet mēs mācīsim pusaudžiem, kā viņu nepirkt. Man liekas, ka tām darbībām jāiet abos virzienos, gan šo vielu pieejamības ierobežošanai, bet saprotot, ka tā neatrisinās problēmu. Tad, ja pusaudzis jutīsies nelaimīgs un vientuļš, un gribēs atrast ātru veidu, kā kļūt priecīgākam, nu vienalga, nu var lietot arī tādas vielas, kuras no apritis nevar izņemt, un kuras ir tikpat toksiskas un kaitīgas, var elpot.
Bet tad neatrisinās, bet jūtam varētu samazināt
šo risku. Tas padarīs sarežģītāk šo vielu pieejamību. Tā aprite nebūs tik plaša, tas nebūs tik vienkārši. Līdz ar to tie, kas kļūs par šo vielu upuriem, kas nonāks slimnīcā, vai kuru dzīve, diemžēl, beigsies šo vielu lietošanas dēļ jau ļoti agrā vecumā, viņš tomēr ievērojami var samazināties.
Jūs minējāt, ka šo vielu izplatītāji diezgan viegli atrod ceļus pie jauniešiem, pie viņu prāta, pie uztveres apelējoties, pieļauj arī. Kā runāt ar jauniešiem par šo vielu lietošanas kaitīgumu? Kā runāt par pozitīvo pusi? Jādara jums vai veselības ministrijai vai kam vai skolām?
Droši vien, ka tas ir visiem jādara kopā, bet pirmām kārtām vecākiem, jo vecāki reizēm tomēr nenovērtē savu autoritāti. Bet runāt nevis moralizējot un stāstot, cik tas ir slikti, kaitīgi un briesmīgi, jo nu, tad pusaudzis to sevi neatiecinās. Bet runāt patiesībā vispirms nevis par vielām, bet vispirms par dzīvi. Un mēģināt saprast, kas varētu mudināt vai kas varētu palīdzēt to nedarīt. Nu, katrā ziņā iegūt pusaudžu uzticēšanos nav vienkārši. Un par laimi šobrīd ir īpašas programmas, ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kas piedāvā savas programmas, kā runāt ar skolēniem, jo sākot no jaunākajām klasēm. Jo svarīgi tomēr šīs sarunas sākt nevis pusaudžu vecumā, kad ir daudz grūtāk atrast šo kopīgo valodu, bet sākt jau mazākajās klasēs.
Kad deputāti, piemēram, diskutējuši, ka veselības ministrijai būtu jārīko informatīvā kampaņa mācības stundās ar informatīviem materiāliem, nesen šī diskusija ir bijusi, bet tik un tā iznāk no augšas savā ziņā, vai gan efektīvi tas ir skolās un stundās vērsties pie bērniem?
Ziniet, nu, protams, kampaņas var būt dažādas. Nu, ja viņi varbūt ir pietiekami pārdomāta un nevis vienkārši balstīt uz to, lai aprakstītu dažādu vielu kaitīgo ietekmi, nu, iespējams, ka viņi var dot kādu rezultātu. Bet man tad nāk atmiņā nu pat kolēģis stāstīties par to, ka viņas meitas skolā viesojās kāds cilvēks, gan ne latvietis, bet ārzemnieks, kas šeit strādā, kurš stāstīja par savu pieredzi, kurš pats ir lietojis un kurš stāstīja par to, ko tas viņa dzīvē nozīmēja un pie kā tas noveda un kā viņš ar šīm problēmām tika galā. Tad šāds cilvēka patiesa stāsts uzrunā daudz vairāk nekā plakāts, kampaņa vai sauklis. Tāpat arī šīs programmas, ko es pieminēju, ko piedāvā nevalstiskās organizācijas, tāpat Rīgas atkarības profilakses speciālisti, viņas ir vairāk vērstas nu, uz sarunu ne par vielu lietošanu kā tādu, bet vairāk uz sarunu par attiecībām, par dzīvi, kas varbūt tad rezultātā nu, tomēr dod lielāku efektu nekā vienkārši informatīvas. Es nenoliedzu, ka vajag informatīvas kampaņas, bet viņām jābūt ļoti pārdomātām.
Es saku jums paldies par šo rosinošo rīta interviju. Paldies. Mm.